Друзі, усім привіт! Мене звати Захар Давиденко і це подкаст «Палітурка». Тут ми говоримо про 10 творів шкільної програми, прикол яких ви могли не збагнути. У цьому мені допомагають мої друзі, колеги, літературознавці, літературознавиці, науковці і інші професійні читачі. Якщо простіше, то усі ті, хто розбирається в книжках значно краще, ніж ми з вами разом узяті. Сьогодні ми будемо говорити і розбиратися з тигроловами, про яких ви 100% чули. Ви, як мінімум, бачили ось цей принт «Сміливі мають щастя» на футболках, або ви знаєте ось це формулювання «Перший пригодницький роман у українській літературі». І про це все я буду говорити з літературною критикиною Богданою Романцовою. Богдано, привіт!
Привіт!
«Тигролови», як мені здається, це роман, про який точно можна говорити як про твір, який не читав, але чув. Бо «Тигролови» тупо скрізь. Оці футболки чи худі з написом «Сміливі мають щастя». Такі речі точно мають бути в бінго під назвою «Фанат української літератури». Чому Григорій Многогрішний, головний герой роману, став крашем багатьох українців і українок? І чи дійсно цей роман взагалі такий крутий? Звідки ця якась така скажена любов? І чому тільки зараз?
Так, знаєш, ти згадав про футболки, і я подумала, що ще, власне, рік тому, говорячи про Багряного на якісь інші дискусії, я сказала, зупиніться, не друкуйте цього на футболках, бо це справді всюди. Мені здається, що після якогось китайського іерогліфа Локшина «Сміливі мають щастя» – це найбільш популярний напис тату. Тобто більш якоїсь такої вже банальної фрази не
кохайтеся
знайти.
Кохайтеся чорнобриві ще.
Кохайтеся з чорнобриві, так. Це дуже добре написаний текст, і водночас це дуже доступний текст. У цей момент точки входу в українську літературу, він неймовірно важливий. Важливо, мені здається, почати з чогось, що одразу не навантажить тебе огромом якихось складних формалістичних прийомів, і це ідеальний момент, ідеальний твір для того, аби почати знайомитися або знову знайомитись українською літературою. Він пригодницький, там є любовна лінія, він дуже добре зроблений, він цікавий, він має всі правильні оці ідеологічні підкладки, про які можемо говорити. Водночас він не однозначний, от такого ідеологічно однозначного штибу, як ми звикли, наприклад, в такій якійсь дуже такій профетичній літературі. Тому він просто дуже хороший для того, аби починати. А коли люди починають або знову знайомляться з українською літературою, звісно, у них, мені здається, це логічно, у них такий захват. Ого, це не так, як ми пам'ятаємо зі шкільної програми. Ого, це зовсім інакше, і це дуже круто, і це дуже сильно. І, звісно, про це хочеться одразу написати, витатуювати, написати в Твіттері. І всі одразу кидаються. Тому, якщо зараз подивитися, скільки обговорень тигроловів є, то це просто десятки і десятки. Коміки говорять про це, стендапери, читацькі клуби, не знаю, любителі зимової риболовлі, всі, хто завгодно. І мене це неймовірно тішить. Я думаю, що більше, то краще.
Мені здається, що читаючи «Тигроловів», багато хто з нас у школі ще вперше, або і навіть зараз перечитуючи, не до кінця відстрелює історичний контекст, в якому відбуваються події в самому творі, не до кінця розуміють, в яких умовах перебував сам Багряний, автор цього твору. І саме тому загальна картинка не складається докупи, тому що це виглядає як відірвана від простору і від історії картинка, яка не має зв'язку з реальністю. Що важливо знати про історичний ось цей бекграунд людям, які перечитують «Тигроловів», або, можливо, є такі, які будуть вперше його читати.
Так, це справді так. І знаєш, сам твір оцією певною міфологічністю, яка одразу з'являється, він нас наштовхує на таку казковість, на цю ідею якоїсь позачасової оповіді. І плюс ми всі вирощені, ну не всі, але я точно, вирощені у цих пригодницьких романах. Фанні Маркупер, Джек Лондон, оце все, що мені страшенно подобалося.
Дивись, я просто вирощений в ранетках і в кадетах. Тому я буду з тобою тут,
власне... Ти теж якісь пригодницьких романах, тільки поганих.
Та, це було насилля в прямому етері. Саме тому я буду з тобою тут зараз і дискутувати, і, можливо, ставити під сумнів те, що ти говориш, тому що не всі виросли на пригодницьких романах. І ось хочеться зрозуміти, чому зараз це все всім раптом почало подобатися.
Знаєш, ранетки, мені здається, це, власне, теж оповідь про це, тільки з іншого неправильного боку і дуже погана. Тобто, ранетки...
Є тигролови, а є хайполови з нею.
Так, тобто, є отаке. Але ми в будь-якому разі, знаєш, в юності маємо цей юнацький максималізм, потяг до пригод, все це, об'їхати півсвіту. І воно дуже добре лягає в наші внутрішні відчуття. І ми сприймаємо це радше так, як пригодницьку історію. Там дуже багато таких пригодницьких моментів, які вкладаються в жанри визначення авантюрного роману. А ми рідко коли задумуємося над певними фактичними, фактологічними, історичними деталями, коли читаємо пригодницьку літературу. Тут у нас справді є потяг, потяг, який їде з ув'язненими. Ув'язнені здебільшого українці, і це різні люди. Це інтелігенція, це селяни, це всі, до кого дотягнулися лапи влади, і всі, хто здався недостатньо надійним. Вони їдуть дуже довго, це такий величезний, дуже страшна подорож. Вони їдуть у табори, вони їдуть в Магадан, вони перепливатимуть море, і між ними різного віку люди. Всі вони завинили тим, що вони не ідеальні комуністи з погляду радянської влади. Серед них, власне, і многогрішні. І вони проїжджають оці бараки, оці табори, і вони бачать цих нещасних людей, які стоять біля колій. І водночас їде інший потяг. Потяг із правильними партійцями, які святкують і розважаються як востанні. І ми розуміємо, що це якась така бенкет під час чуми, тому що оті, що в світлому, красивому потязі з такими дуже вишуканими фіранками, вони так само легко можуть опинитися в тих таборах. Вони починають викидати речі для цих ув'язнених. Причому все підряд, наприклад, музичні інструменти. Вони починають якось дуже бурхливо на все це реагувати. І ми розуміємо, що да, у нас тут дві лінії. Лінія людей, які не такі і не вписалися, і лінія людей, які поки що вписалися. Паралельно із цим, там же мешкають українці, які переселилися раніше. Це зелений клин, це люди, яким свого часу допомагали переселитися тим, що давали великі земельні наділи.
Ось це, власне, те, про що я питав. Наскільки це реальна історія? Наскільки ось ці умови, які описує Багряний у своїх Тигруловах, вони реальні? І наскільки це видумка, і наскільки це реальність? Ось яке відсоткове співвідношення того, що ми читаємо?
Ну, відсотки не скажу, бо скажу зараз 57, скажуть 58. Скажу, що це дуже великою мірою реальна історія. Справді ці поселення є, справді там дуже багато української культури. Якщо ви поглянете на мапу і подивитесь той регіон, ви побачите дуже багато українських історичних назв. Справді це було масове українське поселення, і вони трималися українських традицій. Вони займалися промислом, вони займалися добуванням хутра і продажем, і так жили. Там справді були всі ці табори, ну і сам Багряний також пережив цю історію. Ми не можемо забувати, що він сам із репресованих. Тож, звісно, не всі елементи збігаються. Однак вся оця історична підложка, вона правдива, і тому твір також виграє. Бо це правдиві деталі, вони переконливі, вони вкладаються в якусь гармонійну, часопросторову картину.
Коли ми готуємося до ЗНО, або готувались, Господи, прости, або перечитуємо цей твір, або читаємо критику на цей твір, або якось намагаємося його осягнути, сповно і аналізувати, всі скрізь ставлять на нього клеймо «перший пригодницький роман». Що таке перший пригодницький роман? Ось, якщо я читаю цей термін, що має вигулькнути в мене в голові для того, щоб розуміти, що таке пригодницький роман? Чому його так таврують, причому так сміливо, ну от ніби ну він дійсно перший, і до того взагалі нічого такого не було?
Ну, знаєш, все треба брендувати. От ми зараз займаємося брендуванням української літератури всюди. І от тут ми поставили бренд «Перший пригодницький роман». А що це для нас означає? Це означає, що буде яскрава фабула, що будуть неочікувані повороти, що дуже важливий сюжет, не лише якісь формальні запавки, а й оця сюжетна лінія. В пригодницькому романі завжди або майже завжди є любовна історія. Є певний розвиток особистості, є харизматичний герой, навколо якого все розгортається. І харизматичний герой настільки потужний і сильний, що за ним цікаво спостерігати. Тобто він центр і осердя цієї оповіді.
Наскільки ось цей головний герой, він має бути ідеалізованим? Це повертаючись до ось цієї такої, до ось цього гачка, який ми з тобою поставили на початку, чому всі ловлять краш на многогрішного? Це дійсно ось така вилизана постать, яка, ну, мені здається, часом ідеалізується, до якої не може бути жодних претензій. Тобто, якщо він красавчик, то він красавчик на 100%. І інакше ми на нього не дивимося. Тобто, в нього не може бути ніякого факапу. Він дійсно досконалий, бездоганний. І ним можна тільки захоплюватися і спостерігати за його пригодами. Це так відбувається?
Ну, дивись, якби він був абсолютно-абсолютно геть ідеалізованим, він був би нестерпним, бо ми не любимо ідеальних героїв, вони кращі за нас, вони в усьому молодці.
Так от це те, що я відчув, насправді, це перечитуючи.
Це син маминої подруги. Знаєш, я певний час це відчувала, поки не дійшла до моменту, де, можливо, в мене трохи підвищена чутливість. Він абсолютно не вміє спілкуватися з жінками. Він такий дурак в цьому, і за цим так цікаво спостерігати, наскільки він безпомічний у любовній взаємодії.
Так він ще для цього спеціально обирає жінку, яка ще готова його вбити голими руками. І насправді ще може позмагатися з ним у фізичній якійсь підготовці.
Так, і мені це дуже імпонувало в цей момент. Тобто, да, він дуже ідеальний, він прям моральний, він такий весь молодець.
Але... А потім, коли підходить договорити словами через рот, так він не може так.
Да, але коли він починає, і ти такий, і кожен цей момент читаючи, думає, в мене є такий колишній. Я такого пам'ятаю. От реально, в мене був такий колишній. І ти думаєш, господи.
Все добре, поки не говори.
Да, зроби, бодай, щось. Зроби хоч щось, скільки
тобто,
ж можна.
Стрибнути з поїзда на високій швидкості та на їзі взагалі. А проговорити да. якусь дитячу травму.
І от, власне, ще один момент, який мені імпонував, і який... Показав, що він насправді не на 100% ідеалізований, принаймні не на 100% романтизований. Це коли він вбиває свого ворога. Не буду спойлерити все, скажу, що там є такий момент. Якби він
ти
був...
вже це зробила, давай розкажемо.
Добре, за ним же ж полює майор НКВД. І в якийсь момент він у тазі натрапляє на нього, цей майор НКВД. Сані його перевертаються, він падає. І многогрішний приходить і каже, я тут тобі трибунал. Все, це я трибунал твій. Па-па. Якби він був абсолютно ідеалізований, він би подав йому руку, сів би, провіз ним бесіду.
Ну, слухай, то мені здається, навпаки, тоді б його захейтили. Як можна пробачити свого головного ворога, який тебе катував? Це би не зробило його ідеальним, мені здається.
І це було б зробило його ідеальним з погляду, знаєш, цих романтичних оповідей, де наприкінці всіх-всіх прощають, а мені хочеться всіх повбивати. Отакий дуже поширений був прийом в літературі, коли наприкінці вони кажуть, і більше не грішіть. Або він міг би, наприклад...
Але ж він многогрішний. Так,
да, він многогрішний. Він не просто многогрішний, він ще й правнук того многогрішного. І тут, мені здається, оця його швидка така дуже... Це не помста, це насправді справедливість, це суд. Вона, ну, якби мені імпонує. Але більше за все мені імпонує його поводження з жінками. Це прям топчик, тому що це дуже добре вкладається в наше розуміння побудови стосунків.
Наскільки їхнє кохання може бути щасливим ось десь там вже за лаштунками, як ти думаєш?
Я думаю, що якщо вони будуть і далі вести якесь авантюрне, неймовірне життя, де вони постійно будуть в пригодах і ризикувати...
На адреналіні.
Да, на адреналіні. Це може певний час протривати. Тобто, поки їм не треба буде сісти і поговорити одне з одним за вечерю, і не треба буде будувати звичайне адекватне життя...
Робити компліменти.
Да, ну, там, не знаю, будь-що, просто розуміти, проговорювати якісь речі, то у них все буде добре. Щойно вони почнуть вести життя, яке вимагає зусиль на рівні побудови стосунків, а стосунки – це завжди величезні зусилля, або вони наближаються до кінця, то я думаю, що вони приречені на поразку. І тому нам і не показали їх далі. Ну, це як Попелюшка і Принц. Ніхто не хоче знати, що було далі, бо далі були немиті пательні і не опущена кришка унітазу. Оце те саме.
Слухай, я щойно згадав один сюжетний елемент, який перекреслює, по суті, частину того, що я сказав. Пам'ятаєш, як вони з Грицьком поїхали нам в, нагадай, будь ласка, місто?
Хабаровськ.
В Хабаровськ, так, і звідти привезли парфуми на талці.
Да.
Ну, він зробив вже цей жест, і замість того, щоб сказати, о Боже, мені так приємно, вона така, і почала бубніти. Ну, тобто, вона навіть вбила в ньому це початкове бажання до якоїсь романтики.
Ну, а з другого боку, знаєш, мужик, який приносить тобі в тайгу парфуми, ну, типу, дякую, дуже дякую.
Можна було термос Карпатки там.
Та, знаєш, це в мене, мені колись подарували золоту статую ангела. Теж ще один такий. І типу, він мені приносить такий, ось тобі це золота статуя ангела. Я така, фігура, ну така, немала. Я така, і що я з нею буду робити?
Дивитися.
Типу, дуже тобі дякую. Він такий, підеш на побачення? Я така, вибач, ні, статую свою теж забери. Ну, тебе ж думати не... Він собі зробив краще. Він знов-таки думав насамперед про себе. Він не думав про неї. Він потрафив своїм стереотипним уявленням про жінку, тому що він колись бачив таких жінок.
В мене, чесно тобі скажу, вдруге перечитуючи, з'явилося якесь таке дивне і незрозуміле для мене відчуття про те, що ось ця любовна лінія, вона там зроблена за принципом, аби було. чомусь. Тому що мені, наприклад, на початку було дуже затягнуто у ці всі описи поїздів. Це постійне відчуття того, що ти дійсно сидиш в якомусь плацкарті. Описи природи, описи полювання, воно все дійсно, попри те, що воно пригодницьке, воно все дуже розтягнуте в часі, і тобі вже дуже сильно хочеться дізнатися, так, а, шо, ну, так, а далі що, а далі що? А воно, а зараз тут я ще буду описувати, як він глянув на неї, як в нього блиснуло десь там в очах, а тобі вже хочеться дізнатися, що сталося. І на фоні оцього всього затягнутого і такого досить розгалуженого, як мені здається, з'являється ось ця любовна лінія, як трах-бабах. І ось вона, коли з'являється, такий, хтось взагалі сумнівався, ну там дійсно мала бути ця любовна лінія, але мені вона дійсно виглядає там, ось ніби її не було, і на ось це все тло її просто так приклеїли, і ось вона там існує. Наскільки вона органічна, тобі видається на тлі ось цих всіх страшнючих речей?
Та її просто не могло не бути. Ну, ми маємо розуміти, що це тайга. Людей дуже мало. Тіндеру немає. Навіть якби був, радіус не охоплює. Там Тіндер в межах 200 кілометрів є три жінки, яких ви можете свайпнути. Ну, тобто особливого вибору немає. Він цих жінок давно не бачив. І, звісно, він закохався би в неї або в якусь іншу дівчину. Ну, це, типу, природний потяг. Він молодий, він сильний. Йому 25 років нарешті. Це ж дуже просто в цей момент закохуватися в Тайзі, не в Тайзі, господи. І тому, мені здається, цей потяг достатньо природний. Їхнє поводження таке трохи недолуге. Воно теж мені зрозуміле, тому що часи без секс-просвіти. Не можна було тоді подивитися який-небудь about і зрозуміти, як можна спілкуватися з протилежною статтю. Ну, поводяться недолуго і тупо. Вони й мають поводитись недолуго і тупо. Вони в ті часи зростали. Те, що там іноді цього трохи забагато, так, так і є. Мені теж почасти цього було забагато і трохи затягнуто. Однак, я думаю, що він хотів зіграти трохи на екзотизмі, на оцих якихось неочікуваних деталях. Ну, комусь буде подобатися стежити за бурундучком 10 сторінок поспіль. Комусь подобається оця вивірка, яка бігає, тому що це якась інша література, інший простір, інший якийсь екзотичний вимір, за цим цікаво спостерігати. Ну, це те, чому ми так любили якісь, наприклад, я дуже любила романи про якісь крайню північ. Мені дуже подобалось, бо це не зрозуміло, це не як у нас, і оцей момент інші і не такі, як ми, він завжди включався. Я свідома, що це екзотизація, я свідома, що це іншування, ну, але в 9 років умовних я не знала, що таке іншування, і мені було цікаво. Можливо, тут багряний з цим грається.
Чекай, це зараз був для мене шок. Ти вперше прочитала «Тигролові» в скільки?
Вперше я прочитала десь в 11, а потім я прочитала в шкільній програмі, я перечитувала, і потім десь, ну, вже там рік тому або півроку тому.
Тобто на твоєму рахунку вже 3 прочитання «Тигроловів».
Я вже їх бачити не можу.
Ти вже їх бачити не можеш, прекрасно. Але чи хотіла би ти їх побачити? Ось це гарне питання, тому що вже вдруге перечитуючи, в мене виникло скажене і якесь абсолютно незрозуміле для мене бажання це все візуалізувати. Я розумію, що ми живемо в епоху візуальної картинки насправді, і людей набагато легше візуально захопити, ніж текстово і аудіально. Але тим не менше, я в процесі відчув це бажання, але потім зрозумів, що я навіть і не знаю, як це зробити, щоб це не було попсово і дуже ось так драматизовано і банально. Ось в якісь моменти, знаєш, там, де в неї йокнуло серденько, починає на фоні грати драматичну музику, тому що воно дійсно це саме так і сприймається. Ось цей момент, коли вони там заховалися в печері, і він її на ничку поцілував, без активної згоди, вона прокинулася, оскаженіла, кудись втекла, і ця драма, ці білі ручки заломила, ясні очки виплакала. Але я би це дійсно якось хотів візуалізувати, але не пошло і не попсово. Ось як ти думаєш, що це можливо, чи виникали в тебе якісь такі бажання мати якісну, класну візуальну картинку «Тигролові»?
Та, безумовно, це написано, мені здається, якщо не з думкою про можливу візуалізацію або театральне втілення, то це очевидний матеріал, який добре надається до такого. І були ж думки про екранізації, англійською мовою виходила книжка, і було бажання це зробити, однак, ну, якось воно не склалося з низки причин, з того, що рукопис вилучали, з того, що не були доступні варіанти, з того, що не можна було перекладати щось. Ну, там, почитайте багато різних причин, чому не вдалося втілити це на екрані, однак...
Хоча є фільм «Тигролови», але він не зовсім співпадає з текстом, да. Там інші імена героїв, а там грає Сумська, тому раптом, якщо це для когось стане заманкою, то прошу дуже. Але майте на увазі, що ви там не зможете передивитися це кіно і зрозуміти, що ви нібито як прочитали твір, тому що там дуже мало насправді зв'язку з реальним текстом.
Наталка Роксюляна, да? І мені здається, це зараз для Нетфліксу був би ідеальний серіал. Звісно, це не можна втілювати буквально.
А там же був якийсь мужчина, який на тигрів, здається, чи не полював, чи дресував тигрів, так, здається. Да. У нас було б свої тигролови.
Це справді було б так. І тільки треба було б якось дуже обережно з тиграми, бо це ж тварини, жорстоке поводження, не можна. Можливо, там би був якийсь, не знаю, перевдягнений чувак грав би тигра. І тут Леонардо Ді Капріо такий, я хочу Оскар, я хочу його.
Нарешті, я готовий зіграти навіть тигра в Сибіру.
Алло, Наталка Ворожбит?
Тут у нас є погані дороги, тільки вони не там.
Маю ідею.
Дивись, ми вже... Ти мене щойно наштовхнула на те питання, яке в мене вже довго крутиться в голові під час розмови, про те, що многогрішний не такий вже сміливий, яким його дійсно зображав Багряний або хотів зобразити. Ось, і це дуже яскраво проявляється в момент, коли йому дійсно треба відкрити рот і сказати про свої почуття. Саме тому ось цей сміливий, воно мені часто дисонує, і я би не називав його сміливим, я би його назвав відчайдушним. Але мені цікаво, чи ти ставиш знак дорівнює між сміливі і відчайдушні. От яким ти вважаєш цього многогрішного? Більше сміливим чи все ж таки відчайдушним? Ну, бо мені здається, що сміливість – це все ж таки і про розум, і про здоровий глузд, і про якісь такі зважені, виважені речі. Але ось, наприклад, стрибати на високій швидкості з поїзда, який мчить, і незрозуміло, куди ти вистрибнеш, це не про сміливість, це скоріше про ось цю відчайдушність і авантюрність. Тому ось ці питання для мене вони трошки дисонують. І ось яким ти його вважаєш все-таки, сміливим чи відчайдушним?
Він дуже дієвий персонаж, коли треба робити щось руками, коли треба іти в пряме протистояння, йому легко. Коли йдеться про якісь внутрішні перетворення і внутрішню трансформацію, йому значно складніше. І оце змінюватися, переступати якісь внутрішні заборони або незручності, йому все це дається дуже складно. Тому він для мене дуже сміливий в такому зовнішньоподіємому стані і дуже боязкий, несміливий і навіть загублений, коли йдеться про якісь, наприклад, речі на рівні взаємодії з людьми, на рівні оці якогось контакту. Ну, і це зрозуміло, йому простіше вбити ведмедя, тому що це не передбачає контакту, це не передбачає комунікації з ведмедем. Якби перед цим треба було 2 години говорити з ведмедем за життя, він би до нього ніколи не підійшов. Тому що він сміливий...
Йому легше загнати тупого ножа.
Да, він сміливий тільки в такій яскравій взаємодії, де він, по суті, один агентний. А коли з'являється ще один сильний суб'єкт, і треба з цим суб'єктом якось рахуватися, йому одразу складно і важко, і страшно. Я думаю, це не навченість вибудовувати контакт з людьми, невміння будувати комунікацію. І це, мені здається, теж переконливо. Ну, хто його міг цього навчити? Ну, в Радянському Союзі не було безпосереднього контакту між людьми. Це просто було неможливо з багатьох причин, від страху до відсутності цієї культури, розмови, наприклад, простої. І тому він поводиться дуже логічно. Він абсолютний, недолугий і несміливий в одному, і дуже сміливий в якихось зовнішніх проявах.
Ми говоримо про те, що це твір автобіографічний. Як ти думаєш, Багряний був саме таким?
Я думаю, що навряд. Це все ж дуже міфологізований такий образ. Такий. Він же ж, по суті, міфологічний герой. Це якоюсь мірою міфопоетична книжка, тому що він вибудовує новий міф цього сильного українського героя, який не страждає, не плаче, не як у нас звикли, а який, насправді, дуже сильний і дуже, ну, міфолізований. Це наш Геракл, по суті. Не де він, всі його подвиги, він все розкидає. Геракл же ж теж не особливо вмів спілкуватись з дружиною. Ми ж пам'ятаємо, чим закінчилося життя Геракла.
Не то, пам'ятаємо, по суті, нагадай, будь ласка.
Тим, що дружина на нього накинула отруйну одежу, і він потім добровільно...
А, яка бубочка, слухай. Да. Довів.
Ну, це да, це був там частково збіг, частково, як завжди, боги постаралися. І він потім сам добровільно зійшов на вогнище, бо йому він дуже сильно мучився. Це ж через невміння нормально поговорити вмер один з головних героїв античної літератури.
Що би запитав або розповів психотерапевту многогрішний, сидячи з ним у кріслі, як ти думаєш? Ось якби вже склалися якісь такі сприятливі умови, в яких цей персонаж дійсно приходить на сповідь до психотерапевта, і вона чи він зриває оцю таку стіну між ним. Що б він розповів? Про що б він хотів сповідатися і виплакатися?
Та я думаю, що перші півгодини він сидить незручно на стільці, совається і дивиться на годинник, і думає, коли ж це все закінчиться. Але, ну, насамперед про стосунки. Я думаю, що про стосунки і також про йому, імовірно, дуже сильно буде боліти неможливість повернутися на батьківщину. Ми про це не говоримо прямо, але ми розуміємо, що він не може повернутися назад. І навіть оці українські будинки, хати і люди – це все одно певний ерзац Україна. Це не Україна, це відтворена Україна. Це Діснейленд, який побудований за зразком того. І він ніколи не повернеться додому. Він ніколи не ходитиме вулицями Києва, які він їде в Хабаровськ і каже, це мені нагадує Київ. І оцей момент неможливості повернутися назад, неможливості відновити своє коріння, я думаю, він буде йому дуже боліти все життя. Він приречений бути перекотиполем. І для українців, які звикли закорінюватися і всюди облаштовувати свій садок, це неймовірно травматично. Про це він буде говорити.
А якщо його запитають про його кохану?
Він почне м'ятися, казати, ну, Наталка, вона така гарна, як вивірка, щось таке, казати якісь недолугі речі.
Як там з чим її порівнювали? Гнучка, як пантера, здається, чи пума, якось так там порівнювали.
Як пантера, як рись. Там була. Угу. І я думаю, так, що він буде про неї говорити, але при цьому це буде абсолютно недолуго, і він не зможе описати своїх почуттів. Психолог йому скаже, підіть і спробуйте поговорити з нею.
Він... Я не знаю, як
да,
це.
Він прийде, я скаже,
колись привіз духи, а вона сказала, що дурний чи що?
Ну, Наталко, як твій день? Вона скаже, та нормально. Він скаже, ну, поговорили.
Супер.
Все, пішли
пташечка
полювати ще на когось. І я думаю, що це буде приблизно так. Тобто, можливо, тривала психотерапія йому допоможе сунути з цієї мертвої точки, якщо
думаю,
він буде достатньо відкритий.
Я думаю, їм не завадила би парна сімейна психотерапія, бо там теж Наталка така.
І сексолог, так ще?
І сексолог, так. І ми зараз створюємо паралельну реальність, в яку хотілося б вірити.
Сертифікати від БОДу, що їм треба подарувати гончарство на двох, якісь інші розваги.
Але загалом, Богдано, скажи мені, будь ласка, яку би фразу ще ти бачила на футболках і худі, окрім «Сміливі завжди мають щастя»?
Я би насправді зображала бурундучка. Тому що бурундучок – це насправді класний рецепт для вдалого роману. Не знаєте, що робити зі своїм текстом? Введіть милу тваринку. Бурундучок ідеально підходить. Бурундучок, капібара, щось таке. І, власне, думаю, що оце якийсь образ такого бурундучка, як інший бік тексту, адже ми говоримо про оцей бік, про бік людини в лісах, про завоювання, і мало дуже говоримо про те, що це людина знов вторгається в природу і якоюсь мірою все це експлуатує, я думаю, що він був би також актуальним. Плюс бурундучок милий, плюс це якийсь...
Головний плюс і головний мінус тигроловів. Чому ти любиш тигроловів і чому ти не любиш перечитувати тигроловів, наприклад?
Я люблю тигроловів за те, що вони динамічні, швидкі, легко читаються, добре написані, іноді бувають дуже класні деталі. Дуже добрі якісь моменти підмічені, особливо, коли йдеться про зовнішнє спостереження за людьми, за ситуаціями. Чому я не така фанатка тигроловів? Мені бракує тут глибини психологізму, мені бракує тут складності. Я люблю складні тексти, я люблю, до речі, тексти, де мало що відбувається, я люблю неоднозначність, напівтони. Тому мені, власне, я не скажу, що це моя улюблена книжка, або вона навіть в сотні моїх улюблених книжок. Однак я розумію її привабливість і за це її дуже ціную.
Я, вкотре перечитавши тигроловів, зрозумів, що для мене це затягнута книжка місцями, і тому претендувати на найпригодницький роман вона не може, тому що там дійсно є 10 сторінок опису Бурундучка, і для мене це не пригода, це нудятина.
В мене просто біля мого ліжка стоїть повне зібрання Пруста. Для мене не існує літератури, яка надто затягнута і надто нудна. Я на цьому спеціалізуюся.
Але ми зараз, наприклад, говоримо про те, що цей твір буде вперше читати або вкотре перечитувати. Людина, яка зараз встигла, наприклад, в Рілзі або в Тіктоці сприйняти цілу сюжетну історію за одну хвилину, де їй показують все, що їй треба за одну хвилину. Тут ти бачиш 300 сторінок, з яких 150 – це описи поїзда, бурундучка, тигра і ще когось, і ось стільки мінімум сюжету. Тому воно мені моментами дійсно сприймалося затягнуто, але загалом я, напевно, все-таки погоджуся з тобою, що це дійсно динамічна історія, яка простіша, і якщо раптом люди прочитають тигроловів, їм захочеться дізнатися про глибшого Багряного, вони можуть піти дійсно читати сад Гециманський, де ось, як ми з тобою говорили, за вимкненими мікрофонами заганяють голки під нігті вже в режимі реального часу. Тому я би насправді підсумував все, що ми з тобою сьогодні сказали, і поставив тобі ще раз ось те питання, яке звучало на початку, але перефразував його трошки і запитав, чи ти все-таки зловила краш на многогрішного хоча б раз, коли читала?
Це абсолютно не мій тип чоловіка і не мій тип персонажа. Я люблю таких милих, задумливих, таких ніжних, етичних. Все це таке. Хай він не буде...
Як, наприклад, кого? Ану, давай нам спойлер якийсь.
Ну, наприклад, да. От, знаєш, мої думки тихі, отакі от недолугі герої, які трохи не прилаштовані в житті, і які дуже емпатичні, і з якими можна поговорити, вони прям мій типаж. Чувак, який розкидає тигри голими руками, не мій типаж абсолютно, тобто максимально не моє. Тому мені сподобався в ньому один момент, що він інженер-авіабудівельник, тобто ми з ним зможемо поговорити, можливо, на якісь там інтелектуальні теми про важливість популяризації науки, я не знаю, про щось таке. Але ні, це не мій краш взагалі. Між цими двома мені б значно більше могла сподобатись Наталка.
Цікаво, цікава заглушка. То скажи, будь ласка, я, наприклад, прочитавши цей твір, заперечив собі фразу про те, що сміливі мають щастя, я би сказав, що сміливі мають пригоди. Сміливі мають проблеми, сміливі мають якісь таски, які треба вирішувати. Що, на твою думку, мають сміливі, ось прочитавши тих ролей?
Я думаю, удачу. Це йдеться про те, що сміливим усміхається удача в якийсь момент. Йому щастить дуже багато разів. Оця фортуна до нього часто прихильна. Вдається втікти, вдається знайти ніж. І оця удача, вона буде до тебе прихильна, якщо ти достатньо сміливий, борзий навіть. А щодо щастя, то воно таке нетривке. І, в принципі, я так і не зрозуміла до кінця, що саме вкладаю в слово «щастя» в багряний.
Друзі, сьогодні ми намагалися зрозуміти, в чому прикол наших тигроловів. Чому всі ловлять краш на многогрішного, і чому в кожного другого і в кожної третьої на худі і на футболках написано «Сміливі мають щастя». Як я і казав, не все так однозначно. Тому що головний герой ладен тупим ножем вбити ведмедя, але точно не здатен сказати «люблю» словами через рот. Роман хоч і називають першим пригодницьким в українській літературі, але, будьмо чесні, екшену там замало, як на мене. Було би добре замінити довгі описи поїздів чи бурундучка на щось динамічніше і прикольніше. Ну і все, що відбувається з героями, видається адреналіновою залежністю, а не щастям. Попри все це, роман дійсно вартий вашої уваги, тому що він читається легко і показує важливий історичний контекст для розуміння сучасної України. А ще там вбивають НКВДиста. Сорі за спойлер. Це, якщо дозволите, якісна українська літературна попса, яка точно має бути на вашій книжковій поличці. Я був радий це для себе визнати і радий, що мені в цьому допомогла літературна критикиня Богдана Романцова. Богдано, дякую тобі.
Дякую.
Я ж закликаю вас розказати нам із командою у коментарях, коли ви востаннє читали «Тигроловів». І чи є у вас ось це відчуття, що це прям най-най-най український роман з часів шкільної літератури. Як мінімум, в моєму колі спілкування ця думка превалює. Поставте нам, будь ласка, зірочки на своїй подкаст-платформі, аби ми розуміли, чи вам сподобалось. Дякую вам від імені усієї команди, що працювала над випуском, за те, що слухали. Почуємося незабаром. Підписуйтесь і бережіть себе.